Месимства! Тако!
Добродошли в емисију из Тинејдж угла! Смун угао, раван угао, туп угао, прав угао, остар угао, Тинејдж угао!
Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad priča je, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
Razumevanje zapravo nerazumevanje u odnosu roditelj-dete, naša je današnja tema. Devojke, šta je kod vas izraženije, razumevanje ili nerazumevanje?
Pa mislim razumevanje.
Ali da?
Da.
Razumevanje. E sad, ko koga negde bolje razume? Ili je razumevao kroz odrastanje? Roditelji vas, vi roditelji, je ko misli da on, uvek, on je taj koji bolje razume?
Pa ja mislim roditelji nas.
Da jesu zaista objektivno
bolje
razumeli?
Pa ja mislim da
razumeli.
Jesu, da.
Pa sad ne znam. Verovatno bismo mi rekli mi njih, oni nas, ali s obzirom da su oni stari, zreli, pretpostavljam da su oni da ti koji imaju više razumevanja,
razumevanja koji se trude. Bravo, devojke, u studiju su Anja i Minja, i Mina Hajder, sestre. Čućemo Matiju i Anu, njih je snimila naša Nataša Nikolić, saradnica. Uključit ćemo i glas razuma, zapravo učeni glas Ane Petrović, studenta psihologije. Ona je nedavno uspešno položila razvojnu i kaže naučila je mnogo stvari, pa čućemo šta kaže nauka kod tog nekog razumevanja u porodici. Imamo naravno i ugao poznatih. Ostanite sa nama do 13 časova. Mi smo u znaku razumevanja ili nerazumevanja na relaciji roditelj-tinejdžer.
Smun ugao, raman ugao, tup ugao, prav ugao, ostar ugao, tinejdž ugao!
Roditelj. Da sam ja roditelj, nikad ne bih uticao na svoje dete da se bavi u životu nečim čime ne želi da se bavi. Koliko je moje dete recimo većinu života provelo u nekom sportu, žrtvujući neko svoje slobodno vreme zarad sporta, i prosto ako sebe vidi kao budućeg profesionalnog sportistu, da mu je to karijera, nikad ga sad ne bih terao da upisuje fakultet, u potpunosti batali sport, jer kao od fakulteta dobit će diplomu, sa sportom neće dobiti nikad nikakvu diplomu i slično. Jednostavno znam za gomilu primjera mojih drugara koji jednostavno su sad sa 20-21 godinom vrhunski sportisti i polako ulaze u tu sferu profesionalnog sporta, od koje će i da zarađuju veoma dobro. Opet trenutno igraju za jedno od najboljih klubova, bilo u sferi košarke, odbojke ili fudbala.
Ništa ih ne razume.
Da sam ja roditelj, nikada ne bih fizički kažnjavala svoje dete, jer smatram da vodi do odnosa zasnovanog na strahu, a ne na poštovanju i razumevanju, jer dete u tom trenutku svoje ponašanje zaustavlja ili menja iz straha, ne nužno iz razumevanja zašto je pogrešilo. I smatram da naše korišćenje fizičke kazne je zapravo rezultat našeg reagovanja u afektu, to je svedok tome da fizička kazna u tom trenutku nije bila nužno potrebna. Takođe, nikada ne bih kažnjavala svoje dete za iznošenje svog mišljenja, makar ono bilo drugačije od mog, jer smatram da to nije nepoštovanje mene kao roditelja, već upravo samo iznošenje njihovog mišljenja i da svaka razlika u mišljenju može da se reši razgovorom. I takođe, pri nekom sukobu mišljenja ili dečjoj kritici upućenoj meni, ne bih smatrala to kao lični napad i ne bih zauzela odbrambeni položaj u smislu ja sam najgora majka ili tako nešto, već bih saslušala i razumela da svaki roditelj greši ponekad i da je to u redu i da je takođe u redu da nam deca ukažu na tu grešku. I sledeći se time, nikad ne bih očekivala da moje dete zna da je meni žao zbog nečega, već bih želala da uvek to zaključi na osnovu mog izvinjenja, dakle nikada ne bih ostavila dete bez izvinjenja kada znam da sam pogrešila. Jer upravo taj nedostatak izvinjenja dovodi do nekog odnosa da dete ima utisak da nije poštovano.
Ništa ih ne razume.
Šta nam je sve rekla Ana? Ana i Matija, naravno. Devojke, kakva je situacija kod vas? Ili postoji nešto što kažete, e, da sam ja roditelj, nikad, ili kad budem bila mama, nikad neću to tako?
Jo, pa ne znam, ja često kažem, kad budem bila roditelj, nikad neću biti toliko zaštitnički nastrojena prema detetu, da znam uvek kad je, gdje, s kim, da mi se javlja, da toliko brinem. Ali to su, mislim, stvari...
A onda mama kaže, videćeš kad budeš.
Upravo to, i mislim da zapravo to jesu jedne od stvari koje svakom detetu smetaju, a kasnije... Svako dete izrasta upravo takvog roditelja, to je da normalno.
Da negde mislim. Mina, kako je to kod tebe?
Pa ja vrlo često to pomislim, ali to obično sledi posle neke rasprave, nešto se dogodi i, na primjer, nešto što ja želim pa ne mogu ili nešto mi oni zabrane ili tako nešto, onda ja vrlo često pomislim, kada ja budem roditelj, to će biti skroz drugačije, sve će moći, sve će biti neko, kako ja kažem, bolje, ali slažem se s vama, nekako je... Mislim da ih mi ne razumemo sada iz ove tačke i mislim da ćemo mi biti isti oni kada porastemo.
Vas dve imate mlađu sestru, ona je prvi razred, ili tako, ili drugi, koji je drugi razred. E sad, možda bolje možete da razumete svoje roditelje kad imate toliko mlađu sestru. Evo tebe prvo gleda Manja, ti si dosta starija od nje.
Dobro, da, ja sam što se tiče mnogih stvari, na primjer, ja nisam ona sestra koja kad mama i tata kažu da nešto ne može, pa ja kao dođem iza i dopustim. Ne, mene to jako nervira i da, poprilično se tu negde slažem sa njima. Čak mislim da sam ja nekad ono strožija i Mina i ja od njih kad je ona u pitanju. Ali da, tu se možda negde razumemo.
Tu možete da razumete roditelje.
Da. Ja nekad volim, mislim, nekako nekad je pustim da kad nešto uradi, da to prećutimo, da ne kaže mami i tati. Mislim,
evo ona
to...
kaže, nemoj to kaži.
Da, nemoj da ovo mami tati. I onda nekako mi je lakše, mislim da će onda meni nekako više da veruje ako sad prećutim, objasnim to, sad ćemo prećutiti, ali više nećemo to da radimo. I onda ako zaista prećutim ili čak i ako kažem mami tati, ali onako im kažem da i uopšte ne skreću pažnju na to i ništa, da uopšte ne pominju to, mislim nekako da je njoj lakše, da će imati poverenje u nas i tako dalje, tako da nekako s te strane sam drugačija malo od Anje, ali se isto trudim.
Anje je srce kamenog, ali da?
Da.
dobro.
Ali da, mislim da nekako imamo, možemo da gledamo s te strane kad imamo mlađu sestru.
Možete da gledate kako je roditelj.
Da.
Dobro. Mislim da sada idemo, rekao smo, na glas učeni, odnosno da se pitamo šta kaže nauka. Ana Petrović je na telefonskoj vezi. Halo, Ana.
Halo, dobar dan.
Čestitam ti, položila si razvojnu, ili tako? I sad, šta to kaže nauka? Koje su to, kako dolazi do razumevanja, odnosno nerazumevanja na relaciji roditelj-dete, i ima li onoga uvek, eto, ja kad budem bio roditelj, bit ću drugačiji?
Pa da, naravno različito je kad pričamo o deci različitog uzrasta. To kad ja budem bio roditelj, obično pričamo o malo mlađoj deci i ja isto se primitim, slušala sam razgovor, pa da, isto ja ću to da promenim, ali
šta bi to promenila? Aha.
Ja primjećujem da u stvari postajem ista još i gora, tako da ništa, verovatno samo to ja bih promijenila, nam služi kako bismo analizirali postupke svojih roditelja naspram naših, ali mislim da ih tako redom i prihvatamo.
Postupke roditelja?
Da.
Znači dolazi do nekog većeg razumevanja?
Tako je, da. Sad recimo najupadljivija grupa sa kojom roditelji najčešće imaju konflikt jesu recimo deca, adolescenti, recimo 12-14 godina, sad kreću najveći problemi. Sad se pojavljaju onaj, pomenula sam pubertet, ali na to treba da gledamo kao da prosto razumemo decu u tom periodu. To oni su ne u nekom razvojnom, oni imaju status puberteta, oni prosto stvari gledaju drugačije. I taj konflikt je u stvari nastaje u detetu gdje se sukobe dva motiva. Motiv da želi da bude samostalno i motiv da mu je roditelj jako potreban jer ne ume samo da završi neki posao i sad obično zato nastaje glavni problem između roditelja i dece.
I sad šta tu da rade roditelji? Evo, šta bi ti rekla roditeljima, na primjer, onima koji su sad eto mladi roditelji ili pitaju te roditelji, evo student psihologije, šta da radimo sad?
Da, ono što sigurno može recimo pomogne detetu u tom trenutku jeste da ne nude pomoć u smislu da mu nameću pomoć, nego da ga što više puste da stvari završi samostalno, jer će to svakako podigne samopouzdanje, pa čak možda i da prividno pomognu da ono misli da je neke stvari završilo samo. Prosto to što se ona rečenica koju roditelji stalno i nesvesno kažu, kao ne možeš ti to sam, ne umeš ti to, kao to nije u tvojoj moći, nemoj da se trudiš, to mnogo utiče na budući stav deteta.
E sad idemo još jedno pitanje, evo, za sve tri vas tri. Dakle, eto, ti si položila razvojnu, imaš već nekakva znanja, ove dve devojke tek će ka tome idu, razumeju svoje roditelje jer imaju i mlađu sestru. Dolazimo do toga da šta roditelj, na primjer, kasnio je celi život, roditelj, kao dete, seća se da je celi život kasnio. Naravno, sad više ne kasnije jer je na poslu. I dete isto tako spava, kasnije u školu, tako to i tako to. I šta sad tu roditelj radi? On naravno ne želi da njegovo dete bude kao on.
Da.
Šta da radi? Da li je rešenje da ga budi, da kaže zakasnit ćeš, imaš još 3 minuta, 2 minuta, da diže frku, da pravi problem oko toga ili ne?
Pa, verovatno, to je naravno teško, ali verovatno treba da se vrati u neko svoje doba i da očima deteta gleda u svoje dete.
Teško je.
To je da, teško, ali to je taj uticaj tog radnog modela koji stvaramo u sebi, i to radimo nesvesno, ali tome služi roditelji i sredina u kojoj živimo. Mi prosto uzimamo sve one navike koje nam se daju u okolini i prosto one se talože i mi se ponašamo isto onako kako nas je učila sredina u kojoj smo odrastali. Tako da roditelji treba da pre svega razumeju da sve ono što daju svojoj deci, od ponašanja, raspoloženja, razgovora, sve to oni nesvesno upijaju i samo ponavljaju.
Ana, hvala ti što si nam se uključila. Evo, ja bih pomenula dva sjajna čoveka, dva naša velika učitelja, Stanko Ivandić, psiholog za mlade, koji je govorio nemojte vaspitavati svoju decu, samo se ponašajte. I Duško Radović, ono čuveno, tucite decu kada primetite da počinu da liče na vas. Evo, to me je kolega sada podsjetio na tu izjavu. Devojke, kakva je situacija kod vas? Evo ovo što je rekla Ana. Kada vidite svoju sestru, vi ste sad u toj relaciji. Jel vidite da ste nešto vi radile kad ste bile male, a vidite na njoj to nešto slično? Jel biste htjele da ona bude drugačija, da bude bolje od vas, savršenija? To je možda neka želja roditelja.
To je da, želja roditelja, ali mislim da i želja svakog ko te voli i ko ti je blizak želi valjda da budeš što bolji, što uspešniji, što... A ja lično ne mogu baš sada da primetim neke stvari kod nje koje sam ja radila kao mala, da se sećam, ali često roditelji skrenu pažnju, na primjer kad se ja nešto iznerviram ili kažem pogledajte sad šta radi, vidite ovako... Isto si tako i ti.
I ti,
tako da.
Da, Mina, kako ti reaguješ na takvu situaciju?
Pa ja vrlo često, što se tiče toga da želim da bude bolje, i to ja vrlo često kažem mami i tati, rekao, ja sam joj osmislila već plan kako da prođe lakše od nas.
E, to roditelji verovatno isto osmišljavaju. I koji je to plan?
Pa ja sam joj lepo smislila da nešto na šta ja nismo posvetila veliku pažnju, primjer jezici i tako nešto, da ona treba da se okrene tome da će biti lakše. Tako ja osmislim sve, mami, tati ispričam, oni samo ma pusti tako. I svi imaju tako velike planove, onda ništa. Ali nekako zaista voljela bih da, kad vidim sad mene i Anju, kako smo prošle, voljela bih da ona prođe nekako... mislim, nama se ništa posebno loše.
Vi ste sjajne devojke, naravno.
Naravno, ali nekako da prođe još bolje, da prođe još lakše i da bude još srećnija.
Evo, tu onda negdje razumeš možda i svoje roditelje, da, koji da, vjerovatno da, tako nešto da žele.
Unugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, ti rejcugao!
Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad priča je, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
Mislim da glavno razumevanje između roditelja i dece se dešava sad u ovim godinama 18, 19, 20, kada mi ulazimo polako u svet odraslih i prosto želimo da prođemo kroz neke stvari, želimo da prođemo kroz neke stvari sami, pa makar i pogrešili, makar i lupili glavom o zid, ali opet da naučimo na svojim tim greškama, dok nam roditelji to ne dozvoljavaju, prosto nas skoče u tome i dalje nas gledaju kao malu decu svoju i ne dozvoljavaju nam da napravimo neku grešku u životu. To je opet razumljivo i da roditelj što manje dozvolite da njegovo dete grešaka napravi. Ali to opet je u jednu ruku i loše, zato što onda neko ko recimo naviknemo se na tu neku sigurnost roditelja i neko recimo ko navikne tu sigurnost svojih roditelja i ne napravi nijednu grešku jer su imao roditelje pored sebe koji su mu rekli pazi ovo, pazi ono, nemoj ovo, nemoj ono. Tamo negde sa, ne znam, 25 godina, možda u poslu ili na karijeri, ili u karijeri će da mu se desi neka prepreka koju on neće moći da jednostavno pređe. Neće moći nikako i prosto će da padne. Zato što nije se navikao da do tada prolazi kroz neke prepreke koje nam život pruža. I jednostavno mislim da je to ključno nerazumevanje, zato što mi želimo neko da, naravno, se izdvojimo od roditelja, ne u materijalnom smislu. Niko od nas to ne želi u materijalnom, mislim neki žele u materijalnom, nego više želimo u smislu karakterno, da se, jednostavno, da mi sagradimo svoje stavove, da mi prođemo kroz neke greške i neke stvari u životu sami, da bi sami stvorili neke, na neki način, mehanizme za rešavanje grešaka budućih koje ćemo imati u životu, a nećemo pored sebe imati roditelje.
Ništa ih ne razumem.
Smatram da je jedna stvar oko koje se ne razumemo sa roditeljima korištenje interneta i društvenih mreža i njihove važnosti za naše generacije, jer smo upravo odrasli u te različite generacije gde oni prilikom odrastanja nisu imali prilike kakve mi sada imamo i smatraju da nisu, iako su važne, nisu toliko neophodne, dok naše generacije smatraju da jesu i mislim da samo to razlika generacijska u odrastanju ne znači da je jedan, to je naš vid odrastanja, nužno mnogo gori od njihovog i ne bih zabranjivala svoje deci korišćenje društvenih mreža i interneta, jer razumem da je to neki vid komunikacije, glavni vid komunikacije u današnjim generacijama.
Ništa ih ne razumem.
Dakle, devojke, evo kod razumevanja, nerazumevanja, koliko se prepoznajete, koliko prepoznajete svoje porodice ili ne u svemu tome?
Pa, ne znam.
Ili ima nešto drugo što ne razumete?
Pa da, jedna od stvari koje, za koje se mi konstantno kačemo, da tako kažem, sa roditeljima, jeste upravo taj zaštitnički stav koji valjda svaki roditelj ima u većoj ili manjoj meri, koji je normalan, ali na primjer meni lično pa ja mogu da kažem ni da smeta, ali da, to, na primjer, ja sada izađem uveče i vraćam se oko 2:30, na primjer, i sad mama me čeka, ne spava, ili gleda da li sam, ne znam, prešla ulicu, ili to je nekako, možda me čak i više nervira zbog nje, u smislu, stalno se raspravljamo po pitanju toga, ali kad ćeš se opustiti, kao nećeš moći kad budem imala, ne znam, 25 godina i kasnije, ne, to neće ovako moći da funkcioniše i kad budem živela sama. I onda mama kaže, dobro, ali ta ćeš imati dečka koji će da te prati.
Uvijek će biti neko,
da, uvijek će biti neko. Tu je to nerazumevanje neko konstantno, da, a možda više nekako i mene to možda i ne nervira toliko zbog sebe, ali nekako taj kao pritisak i njeno nerviranje, sve za našu bezbednost, sve za... Tu se već sporimo.
Da, to je, najviše svađamo kod te bezbednosti, šta je bezbedno i tako.
Jel ste imali već neko samostalno letovanje sa društvom?
Ja
ti nisi, Anja, ti
da,
jesi.
Da,
i sad kako je tu prošlo? To jeste tema za jednu čitavu emisiju, mi obično imamo pred letovanje tu temu. Ali prosto kako je tu prošlo? Jel se mama dovoljno opustila da...
Pa ne znam, mislim, za mene je bilo bezbolno, s obzirom da se nismo sad čuli non stop i tako, ja se javim ono povremeno jednom kao u toku dana gde smo.
To je vaspitavanje roditelja.
Da, malo trening, ali sad pa na, pretpostavljam da nije bilo lako, ali mislim da su to neke stvari gde roditelj, mislim sad ne, teško je da to mi kažemo iz ugla dece, ali verovatno postoje neke stvari da ono moraš da stisneš zube i kao to je to sad. Nije lako, ali šta da se radi.
Ti još nisi imala, nisi želela ti, nije bilo prilike.
Pa ne, to je,
to je
neko pravilo posle treće godine.
A što je?
Pa, to je pravilo, sada čekam to.
Dobro, dobro, dobro. Znači posle treće godine, će, ove godine je tebi treća.
Da, 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 tako da ovo leto
tako
mi trebalo
da bude. Tako da ovo leto ti trebalo, dobro. Anja, ćeš i pomoći da... smekša roditelje.
Tako hoće, da, ali nisu oni, dobri su, dobri su.
Dobri su, dobri su, pozdravljamo ih.
Da.
Dobro. I postoji li još nešto gde vas dve zapravo njih ne razumete, okay, oni? Ili gde mislite da oni ne razumeju vas?
Pa mislim da ova stvar gde više kao mi njih ne razumemo i taj neki
taj stav,
da, a generalno jedna od stvari gde oni ne razumeju nas, čini mi se, jesu te društvene mreže, mada mi u kući nemamo toliki problem, ali konstantno se kao priča o tome i, i to jeste interesantno, mislim da između te, baš često o tome sa mamom pričam, između naše generacije i generacije naših roditelja, možda mnogo veći jaz nego između nekih prethodnih generacija upravo zbog tog velikog i tehnološkog napretka i tih društvenih mreža, razvoja svega toga i onda se tu nekako malo, evo ga kažem čak ni da u našoj kući dolazi do sukoba, ali često kao pričamo o tome da li treba toliko koristiti telefon, da li nas telefon ometa, da li je bolje otići vidjeti se s nekim nego kuckati poruke i tako.
A kada je zdravlje u pitanju, na primjer, ili ima onoga da si se obuko adekvatno?
A, da, da, to je naravno najviše, onako, kad su kratke čarape, to je najgore. Ali, jeste, nekako, mislim, ja moram da kažem...
Ili ima onog gde si krenula gola?
Da, to je
dobro,
kratko. Da.
Ali moram reći da to su ipak zadužene bake.
Da,
to je njihova uloga.
Ali ja stvarno moram da kažem, posle korone svega imaju baš puno razumevanja za sve, jer... prosto kako smo bili izolovani, zatvoreni, nekako njima je žao sad da nas nešto sputavaju i sprečavaju u bilo čemu, tako da su sada su zaista puni razumevanja.
Razumevanja, dobro, dobro. Eto neka vajda i od korone. I mi idemo na ugao poznatih.
Oni su
glamurazni,
popularni,
atraktivni,
lepi,
inovativni,
talentovani,
senzacionalni,
uspešni,
pametni. Dolazi iz sveta
muzike,
mode,
književnosti,
pozorišta,
filma,
medija,
sporta,
fotografije,
slikarstva.
Oni su...
Poznati. Ugao poznatih.
Aca Celtic je junak ovog ugla poznatih. Aca imao koncert 17. Tako da njegovi Kelci su 17. St. Patrick Day, to je njihov dan. Pa eto, tim povodom Aca.
Ja kao tineđer sigurno nisam bio baš cvećka. Mislim, to rock'n'roll u 80. godinama prošlog veka, to je bio, ajde da kažemo, ideal kome smo težili i ne samo što se tiče fizičkog izgleda, nego što se tiče i samog bivstovanja, ajde da to tako nazovemo. Dakle, to je, težili smo tom načinu života. E sad, naravno, tu su bile bila su iskrivljena shvatanja, bilo je i onih pravih shvatanja i tako dalje. Naravno, to sve iskristališe godinama, ali u tom trenutku je pretpostavljeno da sam na momente bio nesnosan. S jedne strane, s druge strane, niko ništa nije mogao da mi prigovori zato što u školi nisam imao baš nikakve probleme. Znam da je, ja sam imao dugu kosu već u 6. razredu osnovne škole i to je bilo prilično, pa ajde, ne mogu da kažem radikalno, ali neuobičajeno sigurno, da. I onda nekako su navikli na mene, jer u to vreme je čak i u Beograd je stigao i onaj post-punk talas, pa je tu bilo i punkera sa čirokim frizurama, pa onda ja nisam toliko upadao u oči, ali jeste bilo neobično. S druge strane, opet, ono što je moja bajka zvala Lanci i Katanci, jel? i ovaj čuveni kajševi sa nitnama, to je bio neizbežan deo tog, ajde da kažemo, heavy metal miljeja kome sam ja pripadao. Mislim, duše i sad pripadam, znaš, jedno metalac, uvijek metalac, tako kažu.
A kako su roditelji to doživljavali?
Moj tata nikada nije javno rekao da ima nešto protiv, ali je bilo pokušaja podmićivanja mojih drugara da me nateraju da se ošišam. Da me nagovore, ne da me nateraju. Naravno, to nikad nije uspelo, zato što oni uvijek meni prijavljivali šta se tu dešavalo. Nisu se mnogo mešali, jer su smatrali da će postići upravo suprotno. Sad, da li su oni procenili da sam ja tvrdoglav ili sam stvarno tvrdoglav, to je drugo pitanje. Ali, eto, nekako je to prošlo. Kad su moja deca u pitanju, pa prošli su nekoliko faza sad. Već Jovana je u fazi Green Day i Sabaton u ovom trenutku, što znači negde na granici između punka i metala. A Stefan je sad već otišao u Iron Maiden, onako, iz sve snage. I baš sam ga gledao na nekom od koncerta sad skoro, on i njegov drugar Orion, to je ozbiljan headbanging u prvim redovima. No dobro, ja nemam nikakvog razloga ni da im prigovorim bilo šta, s obzirom na one uspehe koje oni ostvaruju u svojim oblastima, dakle Stefan na tom dramskom smeru, a Jovana opet u sportu, i to je tako. Oni će izgraditi svoj stil, nezavisno od toga da li ja mislim da je nešto dobro ili ne, oni su prosto pronašli ono što njima odgovara i to je to.
Dakle, odnos, zapravo razumevanje ili nerazumevanje roditelj dete, to je bila naša današnja tema. Evo, Aca, znamo u kom je on, kakav je njegov styling i sve ostalo, čuli smo ga. Moje devojke su moderne, klasične, mlade devojke, ali ima kod izgleda nešto što biste zamerili vašim roditeljima da vas ne razumeju kod stylinga?
Pa da, evo, sad pričamo, često se polemiše, na primjer, kada su izlasci u pitanju, da li je to prekratka suknja ili prekratka majica, da li bi to tako trebalo, da li je previše provokativno ili ne. Ali dobro.
A i ko se obično žali, mama, tata, na to?
Pa, niko se ne žali, mama uglavnom priča, tata onako iz ugla, ali slaže se.
Slaže se, da. Dakle, evo, razumevanje zapravo nerazumevanje i da sam ja roditelj, to nam je bila tema današnjeg Teenage ugla. Do sledeće subote pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Maja Đurić. Uživajte u vikendu.